Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, tiga laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 25 April 2019.
Walaupun ditekan dan dikenakan sanksi oleh Amerika, krisis Venezuela belum tampak akan berakhir.
Pemimpin Korea Utara berada di Rusia untuk bertemu Presiden Putin.
Pasca pemboman Minggu Paskah, Presiden Sri Lanka siap pecat beberapa pejabat.
Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA Washington pagi ini bersama Karina Amkas.
Dan saya Dania Iman, kami awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Amerika kecam putusan Myanmar, penjarakan dua wartawan Reuters.
Pasca serangan Paskah, Presiden Sri Lanka minta pejabat tinggi keamanan mundur.
Pengadilan India cabut larangan aplikasi media sosial Tiongkok TikTok.
Itulah pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Pagi ini dalam Liputan Indonesia, Majelis Ulama Indonesia meminta KPU jujur dan adil dalam penghitungan suara.
Prinsip kejujuran dan keadilan ini lanjutnya harus dilaksanakan oleh tiga elemen. Pertama, penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan, jaringan tubuh manusia digunakan untuk cetakan jantung tiga dimensi.
Ia mengemukakan,
this is the first time that the whole cellular heart with blood vessel is printed.
Ini untuk pertama kalinya seluruh sel jantung berikut pembuluh darahnya dicetak.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang umumnya ditutup melemah. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Amerika hari Rabu mengecam keputusan Mahkamah Agung Myanmar yang membenarkan keputusan bersalah terhadap dua wartawan Reuters karena melanggar undang-undang rahasia resmi negara itu dengan mengungkap pembantaian Muslim Rohingya oleh militer Myanmar. Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan hari Selasa terhadap wartawan pemenang hadiah Pulitzer, Walone dan Kiao Su Oh, meskipun ada penyimpangan serius dalam kasus terhadap mereka, memberi sinyal negatif yang mendalam tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan wartawan di Burma, nama kolonial bagi negara di Asia Tenggara itu. Pernyataan itu mengatakan, kami mendesak Burma untuk melindungi kebebasan yang diperoleh dengan susah payah. Walone dan Kiao Su U sedang meliput kampanye militer brutal di negara bagian Rakhine yang memaksa hampir 700 ribu Muslim Rohingya melintasi perbatasan Bangladesh pada Agustus 2017. Mereka ditangkap Desember 2017 setelah bertemu dengan dua petugas polisi di Yangon. Pengadilan India hari Rabu mencabut larangannya atas aplikasi berbagi video media sosial Tiongkok, TikTok, dengan syarat bahwa media yang populer di kalangan remaja itu tidak digunakan untuk memuat video-video cabul. Justice N. Kirubakaran dan S.S. Sundar memperingatkan TikTok bahwa setiap video pada aplikasi yang melanggar persyaratan akan dianggap penghinaan bagi pengadilan. India adalah pasar utama untuk media sosial mengingat penduduknya 1,3 miliar orang. Dalam sebuah pernyataan, TikTok menyambut baik keputusan pengadilan dan mengatakan pihaknya berjanji untuk meningkatkan fitur keamanannya. Pengadilan Tinggi Madras di India Selatan memberlakukan larangan pada aplikasi seluler awal bulan ini, menyatakan keprihatinan atas muatan porno yang terdapat di dalam aplikasi itu. Larangan itu ditentang oleh perusahaan Tiongkok ByteDance yang memiliki aplikasi itu. ByteDance mendekati Mahkamah Agung untuk menghapus larangan itu, tetapi kasus itu dirujuk kembali ke pengadilan tinggi di negara bagian Tamil Nadu. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melangkah keluar dari kereta lapis baja bercat coklat muda kehijauan di Rusia Timur. Ia tersenyum dan optimis menjelang pertemuan puncak yang sangat diharapkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. KTT hari Kamis itu diadakan di tengah-tengah diplomasi dunia mengenai program nuklir Korea Utara yang mengalami kebuntuan. Dengan mengenakan mantel hitam dan topi, Kim pertama kali bertemu dengan pejabat Rusia hari Rabu di stasiun kereta Kasan, Rusia, di dekat perbatasan dengan Korea Utara, sebelum melakukan perjalanan ke kota pelabuhan Rusia, Vladivostok, untuk pertemuan puncak Kamis dengan Putin. Berbicara di saluran TV milik Rusia, Rusia 24, Kim mengatakan dia berharap kunjungannya berhasil dan bermanfaat, serta ingin berdiskusi dengan Putin tentang penyelesaian situasi di Semenanjung Korea dan hubungan bilateral dengan Rusia. Kunjungannya itu merupakan yang pertama ke Rusia sebagai pemimpin Korea Utara. Almarhum ayahnya, Kim Jong-il, mengunjungi Rusia pada tahun 2011. Seorang mantan pegawai Departemen Luar Negeri Amerika yang dituduh menyembunyikan kontak dengan Tiongkok telah dinyatakan bersalah atas tuduhan kejahatan bersekongkol untuk menipu pemerintah AS, Departemen Kehakiman mengumumkan Rabu. Candace Mary Claiborne memasuki pengadilan distrik AS di Washington DC. Asisten Jaksa Agung John Demers mengatakan warga Washington yang berusia 63 tahun itu memperdagangkan integritas dan informasi non-publik pemerintah Amerika Serikat dengan imbalan uang tunai dan hadiah lain dari agen asing yang ia tahu bekerja untuk Dinas Rahasia Tiongkok. Claiborne mulai bekerja untuk Departemen Luar Negeri AS tahun 1999 dan menghabiskan waktu bekerja di Beijing dan Shanghai. Ia mempunyai izin keamanan rahasia dan diharuskan untuk melaporkan kontak-kontak asingnya. Claiborne dijadwalkan akan divonis pada 9 Juli 2019. Ia bisa menghadapi hukuman 5 tahun penjara. Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena meminta dua pejabat tinggi keamanan untuk mengundurkan diri setelah ledakan hari Minggu Paskah yang mematikan. Ketika para pejabat itu mengungkapkan rincian baru tentang pembom bunuh diri yang melakukan serangan dan menewaskan lebih dari 350 orang. Seruan presiden itu kepada kepala polisi Pucit Jaya Sundara dan Menteri Pertahanan Hema Siri Fernando untuk mundur muncul sehari setelah ia berjanji dalam pidato yang disiarkan televisi untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang tidak berbagi peringatan intelijen dengannya yang datang dari India beberapa hari sebelum pemboman gereja-gereja dan hotel-hotel mewah itu.
Pendengar, selepas Warta Dunia kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pada perdagangan hari Rabu, pasar saham umumnya ditutup melemah. Laporan dari Bursa Saham dan Perdagangan Komoditi di New York lebih lanjut disampaikan Ali Lubis.
Selamat pagi. Mari kita lihat keadaan pasar pada akhir perdagangan di Wall Street, New York, Rabu 24 April. Indeks saham industri Dow Jones turun 43 poin, ditutup 26.614. S&P 500 turun 2 poin, ditutup 2.932. Nasdaq turun 10 poin, ditutup 8.111. Financial Times di London turun 5 poin, ditutup 7.472. CAC 40 di Paris turun 16 poin, ditutup 5.576. DAX di Frankfurt naik 78 poin, ditutup 12.314. Nikkei di Tokyo turun 60 poin, berakhir 22.200. Dan Hang Seng di Hong Kong turun 157 poin, ditutup 28.806. Harga komoditi utama, minyak mentah jenis Brent $74.50 satu barrel, emas $1.432 satu ons, biji coklat $2,248 satu ton dan biji kopi $93 satu pon. Kurs dolar mata uang utama, 1 euro bernilai $1.12, 1 pound sterling Inggris bernilai $1.30, kemudian 1 dolar bernilai 112 yen Jepang, dan 1 dolar bernilai 14.105 rupiah.
Inilah VOA Washington.
Dan pendengar, Anda bisa mengikuti berita-berita ekonomi dan keuangan VOA Washington setiap Selasa sampai Jumat pagi. Dan kini kita beralih ke laporan internasional. 3 bulan setelah Amerika meningkatkan usaha menggeser Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pemimpin sosialis yang otokratis itu masih terus berkuasa.
Pemerintahan Presiden Trump agaknya salah perhitungan bahwa sanksi-sanksi keras akan memaksa militer Venezuela untuk tidak mendukung Maduro dan juga tidak memperhitungkan tantangan regional terhadap usaha militer memaksa penggantian pemerintahan. Laporan wartawan VOA Brian Patton dari Washington disampaikan Isa Ismail.
Embargo minyak Amerika atas Venezuela telah menambah penderitaan warga Venezuela yang menghadapi kekurangan makanan dan penindasan, sehingga jutaan orang telah mengungsi ke luar negeri. Kata Michael Shifter, pejabat Inter-American Dialogue,
that was created by the Venezuelan government under Nicolas Maduro by his policies and mismanagement and corruption and all the rest. That is what's the cause of the humanitarian crisis. But it becomes even worse.
Krisis kemanusiaan itu diciptakan oleh pemerintah Venezuela pimpinan Maduro karena salah urus dan korupsi. Itulah yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Tapi krisis itu tambah buruk lagi karena adanya sanksi-sanksi ekonomi yang sangat kuat.
Harapan bahwa Nicolas Maduro akan terpaksa turun karena sanksi-sanksi dan tekanan diplomatik Amerika tampaknya juga mulai pudar. Pemerintah Amerika dan 50 negara lainnya pada bulan Januari telah mengakui Juan Guaido, ketua DPR, sebagai pemimpin sementara karena Maduro telah mencegah ikutnya tokoh-tokoh oposisi dalam pemilihan presiden tahun lalu. Pemerintah Amerika juga menghentikan impor minyak dari Venezuela yang merupakan hampir 90% penghasilan devisa negara itu. Nicolas Maduro juga mendapat dukungan dari kelompok militernya yang khawatir akan pembalasan apabila pihak oposisi menang. Pemerintah Amerika telah mengenakan sanksi-sanksi baru atas Kuba karena mendukung Venezuela dengan mengirim ribuan tentara dan penasehat keamanan. Tapi Rusia juga memperkuat hubungan bagi Maduro dengan mengirim tentaranya dan menolak usaha Dewan Keamanan PBB untuk mengecam Rusia. Pada waktu yang sama, kemungkinan serangan pimpinan Amerika atas Venezuela juga semakin kecil karena tentangan kuat dari Brazil dan Kolombia, dua negara sekutu Amerika di kawasan itu. Kata Michael Shifter lagi,
they have drawn a line, they've taken a strong stand politically, diplomatically, but they're not willing to go to the use of force.
Kedua negara itu telah mengambil sikap tegas secara politis dan diplomatis, tapi mereka tidak mau menggunakan kekerasan militer. Dari Washington, saya Isa Ismail.
The Voice of America, VOA.
Dan aku tuh lagi baca nih kata-kata yang gak jelas ini.
Maksudnya gimana nih gak jelas nih, Karolina?
Ini ada buku kamus. Mm-hmm. Terus setiap tahun kan ada tambahan kata-kata baru gitu.
Oh oke, okay. Kata-kata baru oke. Okay.
Setiap tahun, setiap awal tahun biasanya ada tuh kata-kata baru yang masuk dalam kamus untuk tahun ini.
Oh inget saya.
Atau akhir tahun ya, ada.
Kayak waktu itu kan ada kata selfie kan terus dimasukin ke kamus resmi gitu ya.
Ya. Nah sekarang ada lagi nih Dan.
Apa nih?
Gak jelas ini katanya kok panjang banget
mana,
ya.
Mana, yang
grab
mana?
Grab a cup go.
Grab a go cup.
Oh tuh kan saya udah lupa deh.
Jadi maksudnya apa nih grab a go cup itu maksudnya? Kalau
itu
lagi
kata
minum
baru.
Kopi, atau apa itu maksudnya?
Bukan hanya kata baru menurut saya, itu kan udah istilah ya. Jadi katanya kalau misalnya kita mau pergi nih, terus mau minum di jalan sambil, di mobil barangkali mau sambil minum. Nah itu grab a cup go.
Grab a go cup.
Kebalikan.
Kebalik lagi. Oh jadi grab a go cup. Tapi ini menarik.
Maksudnya
ya.
Maksudnya ngambil minum biar dibawa terus buat di
jalan. Oh, oke, okay. Grab a go cup. Dan ini mungkin juga bisa diartikan gini enggak sih, kalau misalkan zaman sekarang kan orang kan pengennya semuanya ini ya, hijau. Green living. Jadi misalnya kita kalau mau minum kopi mungkin bawa dong grab a go cup. Jadinya kalau misalkan ke kafe-kafe bisa pakai gelas yang daur ulang
mungkin, atau isi ulang.
Betul, ya. Mungkin nyambung ke situ juga kali ya.
Betul. Mm-hmm. Saya setuju itu.
Terus
daripada
ini juga
dibuang-buang terus.
Benar-benar. Terus ada juga yang lain-lain sebenarnya seperti get swole, prepare a bug out bag.
Nah, tuh kan. Iya, itu kata-kata barunya ya, Dan?
Benar, iya, bug out bag. Ini tuh jadi kayak misalnya suruh bawa easy to carry bag. Jadi mungkin kayak survival gear gitu kan. Mungkin kalau camping gitu kali ya. Tapi kita sama dengan lagi survival deh. Bag gitu ya. The Voice of America,
VOA. Dengar. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan internasional kedua. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hari Rabu tiba di Vladivostok, Rusia Timur Jauh, untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Kim mengatakan pertemuan itu merupakan langkah pertama menuju hubungan yang lebih akrab dengan Moskow. Laporan wartawan VOA Richard Green dan William Gallo dari Washington selengkapnya segera disampaikan Ali Lubis.
Mengenakan topi hitam dan baju dingin berwarna gelap, Kim Jong-un sambil tersenyum disambut oleh para petinggi Rusia dan barisan musik militer di kota pelabuhan Vladivostok. Ia melakukan perjalanan yang pendek ke Vladivostok dengan kereta api lapis baja khusus yang berwarna hijau dan kuning. Tatkala singgah di kota perbatasan Kazan, ia mengatakan perjalanannya itu bukanlah yang terakhir ke Rusia, melainkan langkah pertama ke arah meningkatkan hubungan antara kedua negara, menurut rilis yang dikeluarkan pemerintah setempat. Pada pertemuan dengan Presiden Putin hari Kamis, Kim diperkirakan akan meminta bantuan ekonomi, terutama keringanan dari sanksi internasional yang tetap berlaku setelah perundingan nuklir dengan Amerika gagal. Pertemuan dengan Putin merupakan KTT profil tinggi bagi Kim, yang sampai penghujung tahun lalu belum pernah keluar negeri sejak memimpin Korea Utara tahun 2011. Sementara itu, Korea Utara menggunakan pasar cryptocurrency untuk mengelakkan sanksi global dan mata uang maya virtualisasi itu mungkin digunakan untuk mendanai program senjata pemusnah massal. Demikian menurut laporan terbaru Royal United Service Institute yang berbasis di London. Korea Utara dikenakan sanksi luas internasional, menyusul uji coba nuklir dan misil jarak jauh yang dilakukannya, dan sedang berusaha memperoleh uang dan mengelakkan semua sanksi itu. Kalangan pengamat mengatakan mata uang maya yang baru itu ada kemungkinan menjadi sumber utama bagi negara tersebut.
North Korea is actually getting a significant amount of money through cryptocurrency, and they're getting it outside of the traditional financial system, which is the one that...
Korea Utara sebenarnya memperoleh uang cukup banyak lewat mata uang maya dan memperolehnya di luar sistem keuangan tradisional, dan ini dipergunakannya untuk membiayai program senjata pemusnah massal. Demikian dikatakan Kayla Eisenman dari Royal United Service Institute yang berkedudukan di London. Banyak pasar uang maya melarang pengguna dari Korea Utara. Pyongyang dituduh melakukan berbagai operasi peretasan untuk menghindari larangan itu. Dalam satu peretasan terhadap pasar Bitdam, Korea Selatan tahun 2017, peretas Korea Utara mencuri uang maya, Bitcoin, dan Ethereum senilai $7 juta. Meskipun uang maya dewasa ini memainkan peran kecil dalam kegiatan finansial Pyongyang, Eisenman mengatakan negara itu mampu mengeksploitasi kelemahan dalam peraturan global. Tetapi diingatkan bahwa bisnis maya yang meningkat di Asia Tenggara terutama rentan karena regulator senantiasa bergelut untuk tetap sejajar dengan teknologinya.
kini kita ke laporan dari Indonesia. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI meminta penyelenggara pemilihan umum termasuk KPU serta aparat keamanan untuk bertindak jujur dan adil ketika menghitung dan merekapitulasi suara. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Suhu politik di tanah air terus menghangat pasca pemilihan umum serentak yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif dalam hari yang sama pada 17 April, terlebih setelah kedua pasangan calon mengklaim sebagai pemenang. Kubu petahana Joko Widodo, Ma'ruf Amin, menyatakan menang berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sedangkan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, mengumumkan kemenangan sesuai hasil perhitungan suara real di internal. Situasi kian menghangat karena sebagian masyarakat menuding Komisi Pemilihan Umum dan aparat keamanan berbuat curang mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Selain salah memasukkan suara di situs resmi KPU, kecurangan dituduhkan berupa mengurangi suara yang diperoleh Prabowo dan menggelumbungkan suara yang didapat Joko Widodo. Menanggapi situasi terkini, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta penyelenggara pemilihan umum termasuk KPU serta aparat keamanan untuk bertindak jujur dan adil. Dalam jumpa pers di kantornya Rabu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta tahapan selanjutnya dari pemilihan umum, yakni perhitungan suara hingga penetapan hasil, harus sesuai amanat konstitusi, yaitu jujur dan adil. Prinsip kejujuran dan keadilan ini lanjutnya harus dilaksanakan oleh tiga elemen. Pertama, penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Kedua, aparat penegak hukum dan keamanan yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga adalah pasangan calon, tim sukses, relawan, dan pendukung.
KPU tolong secara jujur dan adil, transparan dan akuntabel melakukan perhitungan. Jangan ada trik-trik di situ. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan, jangan ada kecurangan.
Din menyatakan Dewan Pertimbangan MUI meminta sengketa pemilihan umum harus diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi. MUI meminta kepada para pendukung kedua pasangan calon untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Muhammad Al-Jufri dari organisasi Al-Khairat mengatakan pengerahan massa besar-besaran tidak akan terjadi selama sengketa pemilihan umum dapat diselesaikan dengan jujur, adil, terbuka, dan akuntabel.
People power bisa terjadi ketika penyelesaian dari sengketa pemilu ini tidak dapat ditangani oleh yang berwenang, sehingga rakyat Indonesia akan bertindak sendiri.
Din mengakui ada kekurangan dari pemilihan serentak yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Karena itu menurutnya MUI akan mengambil prakarsa untuk mengajak semua pihak meninjau kembali pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia agar tidak menyimpang dari Pancasila. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman kembali menegaskan bahwa lembaganya bekerja secara profesional, bersih, dan transparan. Lembaganya, kata Arief, tidak pernah anti kritik, tetapi ketika tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung bohong, maka publik harus diberitahu.
Sejak tahapan awal pelaksanaan pemilu, ini pasti akan banyak isu-isu beredar. Bisa benar, bisa salah gitu ya. Tetapi kemudian itu frekuensinya meningkat. Kemudian substansinya itu menurut saya ini sudah mengganggu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, selepas Liputan Indonesia, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Tim ilmuwan di Israel mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai jantung pertama di dunia yang dicetak dengan pencetak 3D atau 3 dimensi. Pencetakan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan tubuh manusia.
Jantung cetak ini diharapkan akan memuluskan jalan bagi pencangkokan atau transplantasi tanpa donor sewaktu setiap rumah sakit telah memiliki akses ke mesin cetak organ tubuh 3 dimensi. Laporan wartawati VOA Faith Lapidus disampaikan Utami Husin dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Jantung cetak 3 dimensi untuk pertama kalinya mencakup sel-sel, pembuluh darah, ventrikel atau bilik, dan serami jantung. Jantung kecil yang diproduksi para peneliti di Tel Aviv University itu seukuran jantung kelinci. Profesor Tal Devir dari Fakultas Biologi Sel Molekuler dan Bioteknologi di Tel Aviv University menyatakan ini merupakan suatu terobosan ilmiah. Ia mengemukakan,
"This is the first time that the whole cellular heart with blood vessel is printed."
Ini untuk pertama kalinya seluruh sel jantung berikut pembuluh darahnya dicetak. Dan terobosan penting lainnya adalah ini dicetak dari bahan-bahan yang berasal dari tubuh pasien sendiri.
Tim peneliti memprogram ulang sel-sel yang diambil dari biopsi kecil untuk menjadi sel-sel induk dan kemudian memisahkannya menjadi sel-sel jantung dan sel-sel yang membentuk pembuluh darah. Profesor Devir menambahkan,
"And the biomaterial, the collagen and other sugars that in the tissue is processed to become a bio-ink."
Materi hayati, kolagen, dan gula lainnya yang ada dalam jaringan itu diproses untuk menjadi tinta hayati. Dan ketika dicampur bersama-sama, kami memiliki tinta hayati untuk jantung dan tinta hayati untuk pembuluh darah. Kami kemudian menggunakan mesin cetak tiga dimensi untuk mencetak seluruh jantung lengkap dengan pembuluh-pembuluh darah utamanya.
Perlu waktu 3 jam untuk mencetak satu jantung berukuran sekitar 2,5 cm. Mahasiswa tingkat doktoral Nadav Nur mengatakan, perlu perkembangan teknologi beberapa tahun lagi sebelum mereka dapat menciptakan jantung berukuran penuh yang fungsional dan berdenyut memompa darah. Nur mengatakan,
"I'm not sure it's gonna serve ourselves in the next few years, but for our children, I think it's gonna be maybe."
Saya tidak yakin ini akan dapat kita manfaatkan sendiri dalam beberapa tahun mendatang. Tetapi bagi anak-anak kita, saya pikir ini mungkin akan menjadi kesempatan yang menakjubkan, khususnya bagi para pasien penyakit jantung.
Para peneliti berharap dalam 10 tahun lagi, setiap rumah sakit akan memiliki mesin cetak yang dapat membuat jaringan dan organ tubuh untuk dicangkokkan ke pasien. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, kini kita sampaikan laporan internasional ketiga pagi ini. Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena meminta Kepala Polisi Nasional dan Menteri Pertahanan mengundurkan diri karena pasukan keamanan gagal menanggapi peringatan pemboman pada Minggu Paskah yang menewaskan 359 orang. Laporan wartawan VOA Jeff Custer dari Washington. Lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Kantor Presiden Sirisena mengumumkan seruan itu hari Rabu agar Menteri Pertahanan Hemasiri Fernando dan Kepala Polisi Pujith Jayasundara mengundurkan diri. Berbagai laporan menyebutkan badan-badan intelijen India telah mengumpulkan detail tentang kelompok militan Muslim Jamaah Tauhid Nasional yang diduga melakukan serangan-serangan itu dan mengirim beberapa peringatan ke Sri Lanka. Sirisena hari Selasa bertekad akan bertindak tegas terhadap pejabat-pejabat yang tidak memberitahunya mengenai intelijen yang diterima bahwa serangan seperti itu akan segera terjadi.
Polisi Trivita Mudawa Arakshakansa ma sampurna pratisangvidhanayakata.
Saya akan merestrukturisasi kepolisian dan pasukan keamanan sepenuhnya dalam beberapa pekan ke depan. Saya berharap mengganti kepala lembaga pertahanan dalam 24 jam ke depan.
Belum jelas siapa pengganti pejabat-pejabat itu. Pemerintah juga disorot tentang apakah pertikaian politik yang pahit antara Presiden Sirisena dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe ikut menyebabkan kegagalan bertindak atas peringatan itu. Wickremesinghe hari Selasa mengakui ada gangguan dalam komunikasi, tetapi menyatakan perbedaan dengan Sirisena telah diatasi. Beberapa pejabat mengatakan Perdana Menteri tidak disertakan dalam pertemuan keamanan oleh Presiden, yang juga adalah panglima tertinggi militer negara itu. Sementara itu, juru bicara kepolisian Ruan Gunasekara mengatakan 18 tersangka lain ditangkap dalam penggerebekan sepanjang malam, sehingga jumlah orang yang ditahan terkait pemboman itu naik menjadi 58.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Tapi kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, VOA Washington bagian kedua. Siaran kami pagi ini akan segera menemani pagi Anda.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hakim-hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat soal pertanyaan kewarganegaraan dalam formulir sensus tahun 2020.
Berperan dalam demonstrasi pro-demokrasi, dua pemimpin gerakan payung 2014 Hong Kong dijatuhi hukuman penjara.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington. Selamat pagi pendengar, apa kabar?
Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk Kamis 25 April 2019.
Kali ini Anda bersama Karina Amkas dan Dania Iman, juga ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Greg Burns. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Puspita Sariwati.
Amerika hari Rabu mengecam keputusan Mahkamah Agung Myanmar yang membenarkan keputusan bersalah terhadap dua wartawan Reuters karena melanggar undang-undang rahasia resmi negara itu dengan mengungkap pembantaian Muslim Rohingya oleh militer Myanmar. Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan hari Selasa terhadap wartawan pemenang hadiah Pulitzer, Walone dan Kiao Su Oh, meskipun ada penyimpangan serius dalam kasus terhadap mereka, memberi sinyal negatif yang mendalam tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan wartawan di Burma, nama kolonial bagi negara di Asia Tenggara itu. Pengadilan India hari Rabu mencabut larangannya atas aplikasi berbagi video media sosial Tiongkok, TikTok, dengan syarat bahwa media yang populer di kalangan remaja itu tidak digunakan untuk memuat video-video cabul. Justice N. Kirubakaran dan S.S. Sundar memperingatkan TikTok bahwa setiap video pada aplikasi yang melanggar persyaratan akan dianggap penghinaan bagi pengadilan. India adalah pasar utama untuk media sosial mengingat penduduknya 1,3 miliar orang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melangkah keluar dari kereta lapis baja bercat coklat muda kehijauan di Rusia Timur. Ia tersenyum dan optimis menjelang pertemuan puncak yang sangat diharapkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. KTT hari Kamis itu diadakan di tengah-tengah diplomasi dunia mengenai program nuklir Korea Utara yang mengalami kebuntuan. Seorang mantan pegawai Departemen Luar Negeri Amerika yang dituduh menyembunyikan kontak dengan Tiongkok telah dinyatakan bersalah atas tuduhan kejahatan bersekongkol untuk menipu pemerintah AS, Departemen Kehakiman mengumumkan Rabu. Candace Mary Claiborne memasuki pengadilan distrik AS di Washington DC. Asisten Jaksa Agung John Demers mengatakan warga Washington yang berusia 63 tahun itu memperdagangkan integritas dan informasi non-publik pemerintah Amerika Serikat dengan imbalan uang tunai dan hadiah lain dari agen asing yang ia tahu bekerja untuk Dinas Rahasia Tiongkok. Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena meminta dua pejabat tinggi keamanan untuk mengundurkan diri setelah ledakan hari Minggu Paskah yang mematikan. Ketika para pejabat itu mengungkapkan rincian baru tentang pembom bunuh diri yang melakukan serangan dan menewaskan lebih dari 350 orang.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 25 April 2019, hakim-hakim Mahkamah Agung Amerika berbeda pendapat soal pertanyaan kewarganegaraan dalam formulir sensus tahun 2020. Berperan dalam demonstrasi pro-demokrasi,
dua pemimpin gerakan payung 2014 Hong Kong dijatuhi hukuman penjara.
Selain dua laporan internasional, kami sajikan laporan dari Indonesia. Lindungi TKI di Malaysia dan Hong Kong, tiga kampus intensifkan edukasi.
Tapi kalau di Hong Kong ini lebih kepada pekerja migran kita yang mempunyai anak di luar pernikahan. Gitu. Jadi sementara si anak ini tuh kan gak punya kewarganegaraan.
Dalam berita ekonomi dan keuangan, antara lain Amerika berlakukan pajak impor yang besar terhadap pelek dari Tiongkok. Kemudian akan kami sajikan pula Amerika Kini tentang kerja keras Dinas Rahasia Amerika untuk melindungi Presiden.
Safely get the protectee out of the area where the
mengamankan orang yang dilindungi itu keluar dari tempat atau daerah maut atau zona bunuh.
Segmen bincang-bincang pagi ini tentang Mike Pompeo yang membela diri atas kecaman Korea Utara.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Komisi Perdagangan Internasional Amerika berlakukan pajak impor yang besar terhadap pelek dari Tiongkok. Arab Saudi menyatakan tidak berencana menaikkan produksi minyak walaupun Amerika mencabut pengecualian kepada beberapa negara untuk mengimpor minyak Iran. Laporannya disampaikan Ali Lubis.
The United States International Trade Commission, disingkat ITC, menjelaskan pihaknya telah menetapkan hari Rabu bahwa pabrik pelek Amerika dirugikan oleh pelek truk dumping dan disubsidi dengan tidak adil dari Tiongkok. Sebab itu mengenakan pajak impor yang besar terhadap pelek dari Tiongkok selama 5 tahun. Keputusan ITC itu menyusul keputusan Departemen Perdagangan bulan Maret mengenakan biaya impor anti-dumping sebesar 321% dan pajak anti-subsidi sebesar 457% atas semua pelek baja impor dari Tiongkok. Sementara itu, Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falik menjelaskan hari Rabu, pihaknya tidak punya rencana untuk dalam waktu dekat menaikkan produksi minyak biarpun Amerika mencabut pengecualian kepada beberapa negara untuk mengimpor minyak Iran. Penjelasan ini diberikannya karena ada spekulasi Arab Saudi selaku produsen terbesar minyak kasar sanggup mengisi kekosongan pasar akibat sanksi Amerika terhadap Iran. Berakhirnya pengecualian menimbulkan kekhawatiran persediaan minyak di pasar dunia menjadi berkurang sehingga membuat harga naik. Presiden Trump mentweet, sekutu dekatnya Arab Saudi akan dapat mengisi lebih dari cukup kekurangan persediaan akibat sanksi terhadap Iran tadi. Falih sendiri mengatakan, meskipun Arab Saudi tidak punya rencana untuk segera meningkatkan produksi, namun tetap komit untuk menyeimbangkan persediaan di pasar. Tindakan Washington memperketat sanksi terhadap Iran justru terjadi pada saat Arab Saudi menurunkan produksi ke tingkat terendah dalam 2 tahun guna menaikkan harga.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Hakim-hakim konservatif yang merupakan mayoritas dalam Mahkamah Agung agaknya bersimpati pada pendapat pemerintah tentang pentingnya memasukkan pertanyaan tentang kewarganegaraan seseorang dalam formulir sensus tahun 2020 guna menentukan beberapa jumlah penduduk gelap di Amerika.
Tetapi para penantangnya mengatakan pertanyaan itu justru akan mendorong imigran untuk tidak ikut dalam sensus. Kasus itu dibahas oleh Mahkamah Agung setelah pengadilan-pengadilan federal di New York dan California menolak menambahkan pertanyaan itu. Laporan wartawati VOA, Zlatika Hoek dari Washington, disampaikan Isa Ismail.
Sejumlah demonstran tampak berkumpul di muka gedung Mahkamah Agung hari Selasa untuk memprotes rencana penambahan pertanyaan tentang kewarganegaraan itu. Kata mereka, pertanyaan itu akan menakutkan banyak orang, khususnya imigran keturunan Hispanik. Kata Dale Ho, pengacara American Civil Liberty Union,
"This question, are you a citizen? It's not about a line on a form. It's about whether or not everyone in America counts. The government's own estimate is that putting this question on the census is going to cause 6.5
Pertanyaan apakah Anda warga negara Amerika menyangkut hak semua orang. Perkiraan pemerintah sendiri mengatakan kalau pertanyaan itu diajukan 6,5 juta orang tidak akan menjawabnya. Itu berarti mereka bisa dianggap tidak ada sejauh yang menyangkut data sensus.
Sensus itu diadakan tiap 10 tahun dan digunakan untuk menentukan pembagian kursi dalam DPR dan bagaimana menggunakan dana federal yang berjumlah $800 miliar. Para penentang pertanyaan tentang kewarganegaraan itu mengatakan tujuan pemerintah adalah justru untuk mencegah ikutnya para imigran, karena dengan begitu banyak kelompok masyarakat tidak akan mendapat perwakilan politik yang cukup dan tidak akan mendapat dana bagi pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan umum. Kata Nana Giamfi, Direktur Eksekutif Aliansi Kulit Hitam bagi Imigrasi yang Adil,
"The administration's push for a citizenship question is part and parcel of a clearly racist scheme of undercounting immigrants of color, including black immigrants.
Rencana pemerintah mendorong pertanyaan tentang kewarganegaraan itu jelas adalah bagian dari usaha rasis untuk mengurangi jumlah imigran kulit berwarna, termasuk yang berkulit hitam, supaya kami tidak bisa hidup dalam komunitas, tidak mendapat bantuan sumber daya, dan tidak mendapat perwakilan.
Pendukung pertanyaan tentang kewarganegaraan itu mengatakan orang tidak ditanya apakah dia penduduk gelap atau tidak, dan bahwa semua jawaban dalam formulir sensus itu sifatnya konfidensial dan tidak akan dibagikan oleh kantor sensus kepada badan-badan federal lainnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional kedua. Dua pemimpin utama Gerakan Payung 2014 Hong Kong telah dijatuhi hukuman penjara karena berperan dalam demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi. Laporan wartawan VOA Richard Green dari Washington selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Benny Tai dan Chan Kin Man masing-masing dijatuhi hukuman 16 bulan penjara hari Selasa, hanya dua minggu setelah mereka dihukum karena bersekongkol melakukan keonaran publik. Mereka adalah dua dari yang disebut Umbrella Nine yang dihukum awal bulan ini atas berbagai tuduhan gangguan publik berkaitan dengan gerakan payung yang menutup bagian-bagian penting wilayah itu 5 tahun lalu ketika menuntut pemilihan langsung kepala eksekutif Hong Kong. Mereka disambut oleh beberapa ratus pendukungnya yang bersorak-sorai ketika tiba di gedung pengadilan untuk mengetahui nasib mereka.
Now in the verdict, the judge commented we are naive, you know, believing that by having an occupied.
Kini dalam vonis, hakim berkomentar bahwa kami naif karena percaya bahwa dengan gerakan pendudukan kami dapat mencapai demokrasi. Tapi mana yang lebih naif dibanding mempercayai satu negara dengan dua pemerintahan?
Protes gerakan payung diberi nama dari payung kuning yang dibawa oleh demonstran sebagai tanda solidaritas diluncurkan setelah Tiongkok mengingkari janji-janji hak pilih universal pada tahun 2017. Protes berakhir tanpa memenangkan konsesi dari pemerintah Hong Kong. Hong Kong menikmati otonomi tingkat tinggi di bawah aturan satu negara, dua pemerintahan yang didirikan ketika Tiongkok memperoleh kembali kendali pusat keuangan dari Inggris pada tahun 1997. Namun, para aktivis dan pengamat politik mengatakan Beijing perlahan-lahan memperkuat cengkeramannya di wilayah itu dan mengikis kebebasan dasar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dan ya. Coba lagi Dan, tadi baca apa
aja kata-katanya, dan jadi, itu adanya di mana ya, saya lupa.
Ini jadi ada kamus Merriam-Webster yang tiap tahunnya itu selalu menambah kata-kata baru yang unik-unik ya. Seperti tadi Carlina mention mengenai grab a go cup, yang artinya itu adalah bawa minum kalau mau jalan-jalan gitu kan, jangan lupa bawa minum. Lalu juga ada Getswol. Tahu nggak Getswol itu apa?
Apa dan bengkak?
Iya, itu kan swol itu kayak swollen gitu ya.
Iya.
Ternyata itu adalah hit the gym and bulk up. Jadi maksudnya
ya kalau kita ke gym ya lama-lama gede lah
berotot
otot kita.
Gitu ya. Iya. Jadi inget kayak temen kita nih yang di kantor yang seneng banget nge-gym terus berotot ya. Terus juga ada prepare a bug out bag. Tadi kita sudah menyebut sedikit
oh,
ya.
Oh iya itu
prepare
apa
a bug
hubungannya
bug
dengan bag.
Nah,
terus prepare lo.
Iya, ternyata ini adalah put a bunch of survival gear in an easy to carry bag.
Jadi kalau misalnya siap-siap untuk kalau ada bencana langsung
iya.
grab itu ya,
betul.
Ambil tas itu langsung siap berangkat gitu ya,
iya,
pergi
iya.
gitu.
Betul, tapi ini
siap lari.
Tapi ini ngomong-ngomong bahasa tapi memang lucu ya, bahasa itu memang berevolusi ya. Kalau di Indonesia kan juga ya ada bahasa-bahasa baru.
Iya.
Betul, kayak misalnya kadang-kadang saya melihat yang tadinya online jadi daring gitu.
Incumbent.
Terus apa lagi ya? Incumbent apa?
Petahana.
Nah, petahana benar.
Masih terus, ada orang-orang yang nggak ngerti dan
iya,
tidak tahu itu apa petahana.
Tapi sudah
atau
mulai
survivor,
iya,
penyintas.
Nah, penyintas betul. Dan ini memang sudah sering terlihat di media-media dan semakin
harus
orang
sering disosialisasi.
Betul harus disosialisasikan sehingga orang-orang semakin familiar ya. Dan memang kita harus paham betul bahwa bahasa itu selalu berevolusi dan berkembang tentunya ya.
Iya. Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Kamis 25 April 2019. Tahun-tahunnya udah tanggal 25 ya dan udah mendekati
ya.
Akhir bulan.
Kayaknya kemarin baru tahun baru nih, Karlina.
Ini kita ke sajian lain ya Dan, laporan ya. Dari Indonesia.
Iya, berbagai upaya dilakukan untuk melindungi buruh migran Indonesia atau BMI di luar negeri, salah satunya lewat edukasi. Universitas di Bandung menggayat kampus di Malaysia dan Hong Kong untuk melindungi pekerja asal Indonesia di dua wilayah itu. Wartawan VOA di Bandung, Rio Tuasikal, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Pada tahun 2018, Indonesia mengirimkan lebih dari 200 ribu pekerja ke negara-negara seperti Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI mencatat, kini ada sekitar 4,5 juta buruh migran Indonesia atau BMI. Mayoritas bekerja di sektor rumah tangga dan 70% dari mereka adalah perempuan. Sejumlah laporan menyebutkan banyak BMI yang mengalami kekerasan, jadi korban perdagangan orang, atau mendapat masalah administrasi. Problema inilah yang telah menarik perhatian dari ahli hukum pidana Leni Widi Mulyani sejak 10 tahun lalu. Dosen Universitas Pasundan Bandung ini mengatakan minimnya pengetahuan hukum di kalangan buruh migran membuat mereka tidak berdaya ketika menghadapi masalah. Menurut perempuan yang memimpin Clinical Law Education atau CLE Unpas ini, BMI menghadapi masalah berbeda tergantung negaranya.
Kalau di Malaysia itu kan lebih kepada physical abuse ya. Physical abuse atau misalnya overcharging gitu. Tapi kalau di Hong Kong ini lebih kepada pekerja migran kita yang mempunyai anak di luar pernikahan. Gitu. Jadi sementara si anak ini tuh kan gak punya kewarganegaraan.
Di Malaysia, ujar Leni, banyak BMI yang jadi korban kekerasan tidak mengajukan tuntutan hukum. Padahal para pekerja ini bisa mendapatkan kompensasi atas kejahatan yang dialami. Melihat rendahnya kesadaran itu, Leni bersama CLI Unpas berupaya mengedukasi BMI di Malaysia. Pada 2011 sampai 2012, CLI mengajarkan Street Law bersama University of Malaya atau UM, perguruan tinggi tertua dan prestisius di negara itu.
Harus tahu isi kontrak. Terus kemudian kalau polisi di Malaysia menggeledah hak-hak kamu itu ini. Kalau ditanya itu jawabannya ini. Gitu.
Sebelum berangkat ke luar negeri, BMI harus mendapatkan pelatihan dan pengetahuan, baik dari agen maupun BNP2TKI. Namun tidak semua BMI memahami betul aturan kerja. Bahkan ada yang berpikir bisa kerja sambilan, padahal itu melanggar hukum.
Kalau kamu ada waktu rehat, weekend, gak boleh kerja di majikan yang lain, karena itu ilegal. Kan kita memikirnya polos, mau uang tambahan.
Selama ini, sejumlah BMI dibantu oleh LSM pendamping buruh migran, Pathfinders di Hong Kong, untuk memproses administrasi sebelum membawa bayi tersebut ke Indonesia. Sejumlah BMI yang malu pulang ke kampungnya dengan membawa anak dapat singgah sementara di Yayasan Ruth di Kota Bandung. Siel Yun Pas akan menggait Hong Kong University, HKU, untuk membantu BMI lebih melek hukum. Bersamaan, mahasiswa Hong Kong akan dibawa ke Indonesia untuk mengajarkan aturan dan budaya negara tersebut. Dengan pertukaran pengetahuan ini, Leni berharap semakin banyak pekerja Indonesia yang memahami hak-haknya. Sementara itu, Justice Without Borders, lembaga pendamping buruh migran di Asia, mengatakan buruh migran perlu dilatih mengambil banyak dokumentasi. Direktur JWB Douglas McLean mengatakan hal ini membantu pengumpulan bukti jika buruh migran menghadapi masalah hukum di kemudian hari.
So for example, if workers before they leave know to take pictures, take a picture of themselves at their work site, take a picture of any sort of paper that they see in the host country. Maybe the employer gives them a payslip, they take a picture, right?
Dengan dokumentasi, ujarnya, upaya mencari keadilan lebih mudah. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pendengar, Anda bisa menyimak liputan Indonesia, laporan dari berbagai kota di Indonesia setiap hari dalam siaran VOA Washington, baik siaran pagi maupun siaran petang. Dan kini kita beralih ke sajian lain, Dania.
Iya, kita beralih ke sajian bincang-bincang, pembicaraan tentang denuklirisasi Korea Utara macet sejak kegagalan KTT Trump-Kim di Hanoi, dan belakangan Korea Utara melontarkan rangkaian kecaman terhadap pejabat tinggi Amerika kecuali Donald Trump.
Nah, pejabat Amerika yang paling banyak dikecam Pyongyang adalah Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Jumat lalu, Pompeo menyampaikan tanggapannya atas kecaman Korea Utara itu. Berikut petikan penuturannya dalam jumpa pers disampaikan Leonard Triono dalam bincang-bincang.
Sebagai diplomat tertinggi Amerika, Mike Pompeo paling banyak menjadi sasaran kecaman Korea Utara dan dipersalahkan menjadi penyebab kegagalan perundingan mengenai denuklirisasi negara terkucil itu. Korea Utara bahkan menyatakan menolak berunding dengan pejabat Amerika manapun, kecuali isyarat bahwa negara itu masih terbuka untuk bernegosiasi langsung dengan Presiden Donald Trump, yang mereka anggap lebih bersahabat. Menanggapi kecaman dan penolakan Korea Utara untuk berunding dengannya, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan tidak ada perubahan dalam pendekatan Amerika terkait pembicaraan mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea.
Nothing changed. We're continuing to work to negotiate. Still in charge of the team. President Trump's obviously in charge of the overall effort, but it'll be my team, Special Representative Biegun, will continue to lead the U.S. efforts to achieve what Chairman Kim committed to do back in June of last year, which was to denuclearize. As I've said before, he's made that commitment.
Tidak ada yang berubah. Kami terus bekerja dan bernegosiasi. Kami masih bertanggung jawab dan memegang pimpinan tim. Presiden Trump jelas memegang pimpinan atas semua upaya secara keseluruhan, tetapi tim itu akan menjadi tim saya. Utusan khusus Stephen Biegun akan terus memimpin upaya Amerika untuk mencapai apa yang menjadi komitmen yang dibuat oleh Kim Jong-un bulan Juni tahun lalu, yakni denuklirisasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia membuat komitmen itu kepada Presiden Trump beberapa kali. Dia membuatnya secara pribadi sebanyak 6 kali. Saya yakin kami masih memiliki peluang nyata untuk mencapai hasil itu dan tim diplomatik kami akan terus memimpin upaya itu.
Stephen Biegun adalah utusan khusus Amerika untuk Korea Utara yang bertanggung jawab memimpin upaya Amerika untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump, yakni denuklirisasi Korea Utara secara penuh dan final, serta terverifikasi. Seperti disetujui sendiri oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada KTT Singapura. Korea Utara telah mengecam keras banyak pejabat Amerika lainnya dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang dituduhnya omong kosong dan mengarang cerita bagaikan penulis fiksi. Kendati demikian, Menteri Pompeo masih menyatakan bahwa komunikasi akan tetap dijalin dan pembicaraan tetap diupayakan untuk menekan Korea Utara memenuhi janjinya untuk meninggalkan seluruh program nuklir dan balistiknya.
At the top of the list is our shared diplomatic efforts to achieve the final fully verified.
Yang menjadi prioritas utama adalah mencapai upaya bersama kami untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara yang final dan sepenuhnya terverifikasi dalam kerjasama dengan komunitas internasional dan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami akan terus menekan Korea Utara agar meninggalkan semua senjata pemusnah massal, rudal balistik dan program serta fasilitas terkait. Kami akan terus memberlakukan semua sanksi terhadap Korea Utara dan mendorong setiap negara untuk melakukan hal yang sama.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga menegaskan komitmen Amerika untuk menjalin kerjasama demi keamanan dan stabilitas kawasan Asia Timur. dan lebih luas lagi, terutama keinginan Amerika seperti dideklarasikan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dalam jumpa pers yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Pertahanan Jepang itu, Menteri Pompeo menegaskan,
"The alliance between Japan and the United States is a truly remarkable thing."
Aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat adalah hal yang benar-benar luar biasa. Aliansi ini telah dibangun dan diperkuat oleh dua bangsa dari generasi ke generasi dan telah diadaptasi untuk memenuhi setiap tantangan yang dihadapi kedua negara kita. Presiden Trump bermaksud untuk mempertahankan dan memperkuat aliansi kami dan hubungan dekat yang telah dibinanya dengan Perdana Menteri Abe.
Menteri Pompeo juga mengatakan Amerika ingin menjalin kemitraan strategis dengan semua negara di kawasan, termasuk kerjasama keamanan yang erat yang telah terjalin dengan Jepang.
Nah, pendengar, setelah bincang-bincang, kini kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini. Melindungi Presiden Amerika Serikat tidak hanya sekadar berupaya mencegah upaya penembakan terhadap mereka.
Seperti dilaporkan Kepala Biro Gedung Putih VOA Steve Herman dari Pusat Pelatihan Dinas Rahasia di Laurel, Maryland, setiap agen dan petugas juga harus belajar cara mengemudi kendaraan. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai pengemudi yang handal? Bayangkan kalau harus melakukan manuver-manuver mengemudi yang sulit dengan sempurna untuk memenuhi tugas. Keterampilan ini jauh melampaui dasar-dasar mengemudi yang biasa. Di sini, keterampilan itu dikenal sebagai protective driving atau mengemudi untuk melindungi dan mempunyai satu sasaran.
Safely get the protectee out of the area where the
mengamankan orang yang dilindungi itu keluar dari tempat atau daerah maut atau zona buruk dan memindahkan mereka ke lokasi yang aman secepat mungkin.
Asisten Kepala Agen Spesial Thomas Murah mengatakan, ribuan agen dan petugas rahasia itu harus lulus kursus mengemudi dasar agen khusus selama 5 hari di lintasan sepanjang 550 meter itu. Tetapi itu tidak berarti mereka siap untuk mengemudikan mobil limosin kepresidenan yang dikenal dengan Cadillac One atau The Beast. Ada pelatihan lanjutan untuk kendaraan limosin yang dilapis baja seberat 9.000 kilogram itu. Kursus khusus yang lain yang lebih sulit untuk lulus dibandingkan mengendarai limosin adalah kursus mengendarai sepeda motor yang kadang-kadang dilengkapi dengan C-span atau tempat penumpang tambahan. Petugas teknik Dinas Rahasia Amerika, Lloyd Lamas, mengatakan,
"It's heavy. It's almost like 900 pounds."
Sepeda motor itu berat, hampir 400 kilogram dan hanya dilengkapi dengan 2 roda. Dan mereka harus bisa mengoperasikannya secara hampir tak terbayangkan.
Ini bukanlah satu-satunya kendaraan roda 2 milik Dinas Rahasia. Agen-agen rahasia dan para petugas juga harus mempelajari teknik khusus mengendarai kendaraan untuk semua medan atau ATV. Selain The Beast, juga ada beast yang disebut Ground Force One. Karena tiap negara mempunyai desain trotoar yang berbeda, prasarana pelatihan untuk Dinas Rahasia juga mempunyai bagian jalan yang dibangun dengan 2 macam jalan yang berbeda untuk membuat pengemudi SUV besar menguasai teknik menerobos jalan trotoar itu. Latihan resmi bagi pengemudi Dinas Rahasia itu dimulai tahun 1970. Seiring dengan bertambah canggihnya kendaraan, maka teknik-teknik latihan pun berkembang. Dinas Rahasia tidak hanya melindungi presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota keluarga mereka, para mantan presiden dan ibu negara, serta para pemimpin negara asing yang berkunjung dan kandidat utama dalam kampanye-kampanye kepresidenan Amerika. Bagi mereka yang dipilih Dinas Rahasia untuk berada di belakang kemudi, ada upaya terus-menerus untuk memastikan mereka mampu menjamin keselamatan penumpang-penumpang VIP itu.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Jadi tetaplah bersama kami, beragam sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda. Dan dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat beraktivitas. Salam! Salam.